Kvůli zatížení zdravotnického systému, které v mnoha zemích vyvolala pandemie koronaviru, se z některých přístrojů, jako je umělá plicní ventilace, případně lůžka na jednotce intenzivní péče, staly vzácné zdroje. Jejich nedostatek způsobil, že lékaři často stáli před volbou, kterého pacienta zachrání a kterému přístroj neposkytnou. Některé státy proto rozhodovaly podle kritéria věku. Nejedná se ale z pohledu lékařské etiky o diskriminaci, na základě čeho se mají v době krize lékaři rozhodovat. A je správné, aby o alokaci vzácných zdrojů rozhodoval ošetřující lékař? I těmito otázkami se budeme zabývat v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Zuzana Machálková.
Zaostřeno.
O etických aspektech alokace vzácných zdrojů mluvím s etikem Davidem Černým z Ústavu státu a práva Akademie věd. Pane Černý, vy jste na webu etikaepidemie.cz, který spadá pod centrum Karla Čapka, publikoval několik článků, které se zabývají právě rozdělováním potřebných, ale nedostatkových přístrojů. A v jednom z dokumentů, na kterém jste se podílel, píšete o čtyřech principech lékařské etiky, na jejichž základě by měl lékař za všech okolností pacientovi prospívat, nepůsobit úmyslně újmu, jednat férově a respektovat autonomii pacienta. Mění se nějak tyto principy v době pandemie?
Ty základní čtyři principy zůstávají platné, akorát, že my potřebujeme pro tu dobu krize, kdy je třeba se rozhodovat jinak, je třeba je trošku specifikovat, protože ten jeden princip například říká, že lékař má prospívat svému pacientovi vždycky a za každou cenu v míře, ve které je to možné. A aby to rozhodování mohli mít rychlý a tak dále, tak platnost těch čtyřech obecných principů není zrušena. Je jenom prostě upřesněná pro situaci krize, kdy některé zdroje se stávají vzácnými a je třeba se rozhodovat velmi rychle, kdo ho dostane, kdo ho nedostane. A často tam jde právě o to, že kdo ho nedostane, tak zemře. Jsou to otázky opravdu života a smrti. A třeba ten první princip, kdy prospívej, jsme specifikovali jako snaž se zachránit co nejvíc lidských životů.
V případě, že má lékař více pacientů na jeden, řekněme, plicní ventilátor, podle jakých kritérií se má rozhodovat, kterému z pacientů pomůže? Sám jste totiž v jednom z článků zmiňoval, že americký bioetik Franklin Miller je zastáncem nějaké věkové hranice, tedy že jedním z kritérií, komu pomoci a komu ne, by byl právě věk a lidé třeba nad 70 let už by vzácný zdroj nedostali. Je podle vás věk jako jedno z měřítek přijatelný?
Já si osobně myslím, že ano, ale musí to být trošku niancovanější, protože ve chvíli, kdy my z toho věku uděláme výběr skupinový, to znamená, řekneme, lidé v určité věkové skupině už je nebudeme vůbec zvažovat, ať je to od 70 let, jako myslím ve Španělsku, nebo 80, tak to podle mě už zavání diskriminací. Ten věk samozřejmě má nějakou morální relevanci, protože určuje, jak je smrt pro toho člověka špatná.
A dá se vůbec mluvit o tom, že je pro jednoho smrt horší než pro jiného? Podle čeho bychom mohli posuzovat, jestli je smrt špatná?
Špatná v tom, že nikoliv, že nám něco způsobí přímo, ale že nás o něco připraví. Říká se tomu deprivační pojetí špatnosti smrti. A to pak prostě, když se podíváme na ten lidský život, tak 20-letého člověka ta smrt připraví o velký kus života, 80-letého o menší kus života. Z toho vyplývá, že pro starší lidi je ta smrt méně špatná, obvykle. Kdyby ten lékař měl pacienta 20-letého a 80-letého a oba měli stejnou prognózu a on mohl přidělit pouze jeden ventilátor, tak jediný kritérium, podle kterého se v této situaci může rozhodnout, je právě ten věk. Ale všimněte si, že to je individuální posuzování. Ono se totiž může stát, že bude mít 80-tníka, který je jinak zdravý a má celkem slušnou prognózu a bude mít 20-letého člověka s diabetem a s vysokým tlakem a třeba i nádorem. U těch lidí pak ta prognóza není moc dobrá. A pak není správné přidělit toho tomu 20-letému člověku a tomu 80-letému ne. Čili věk ano, ale nikoliv jako výběr skupinový.
To ale mluvíme o plicních ventilátorech. Pokud se nepletu, tak u vakcíny je to s kritériem věku přesně naopak.
Ano, tam pořád je o to, že tyhle ty pak bližší pravidla ještě více specifikují to pravidlo prospívej anebo zachraň co nejvíc životu. Ve chvíli, kdy se vytvoří vakcína, tak ze začátku bude nedostatkovým zdrojem, vzácným zdrojem a zase se budeme muset bavit o té alokaci, komu přidělíme. A protože ta choroba je nebezpečnější pro starší lidi, tak kdybychom ji dali mladým lidem, tak umře víc lidí, než kdybychom ji dali starým. Takže je lepší v tomto případě vakcínu přednostně dávat lidem starším.
V momentě, kdy se musí lékař rozhodnout, komu potřebný přístroj, který je během pandemie vzácným zdrojem, poskytne a komu nikoliv, musí předpokládat nebo alespoň počítat s tím, že ten druhý pacient může zemřít. Nemluvíme už v takovém případě o eutanázii? když lékař neposkytne třeba právě plicní ventilátor, i přesto, že to pro pacienta může znamenat smrt?
Ono v etice je hrozně důležitá ta intence, ten úmysl. Když se podíváme na to ukončování té léčby, tam je velice důležité, že ten lékař ve chvíli, kdy ukončuje nějakou léčbu nebo nenasazuje léčbu, tak samozřejmě předvídá, že tady bude smrt, že někdo zemře. Ale to není jeho úmysl. Jeho úmyslem je dát ventilátor někomu, kdo je perspektivnější, zachránit více životů. Předvídá, že někdo zemře, ale není to vůbec jeho plánem. On nechce, aby ten člověk zemřel. Kdyby nezemřel, bude rád. Dokonce bude určitým způsobem jednat, třeba mu dá nějakou kyslíkovou masku, nebo bude hledat jiný ventilátor a doufat, že ten pacient mezi tím nezemře a tak dále a tak dále. Kdyby chtěl, aby ten pacient zemřel jako při eutanázi, tak ve chvíli, kdyby ta smrt nenastala, tak to zkusí znovu. Udělá to ještě jednou. Čili eutanázi musíme definovat jako úmyslné usmrcení pacienta. Ten lékař to chce, zamýšlí to. Zatímco u toho nenasazování léčby to lékař nechce, nezamýšlí, jenom to předvídá.
Vám právě letos vyšla kniha o principu dvojího účinku. Můžete vysvětlit, co si pod tím lze představit a jestli to můžeme aplikovat i právě na problematiku alokace vzácných zdrojů v době pandemie?
Princip dvojího účinku je velice jako zajímavý princip etiky, protože naše jednání není černobílé a má často dobré i špatné účinky. Takže máme jedno jednání, dva účinky, proto princip dvojího účinku. A právě se ptáme, za jakých podmínek lékař smí toto jednání provést. A ta odpověď je, že tehdy, když ten špatný účinek nezamýšlí. A další podmínka důležitá je, že tam musí být určitá proporcionalita mezi tím dobrým a špatným účinkem. Oni se musí nějakým způsobem vyvážit. Příklad, kde se to hodně řešilo v těch 70. letech, byla takzvaná hysterektomie. To byl případ, kdy třeba žena byla těhotná a měla nádor na děloze a jediná možnost, jak ji zachránit, bylo vyjmout dělohu a tím zemřelo to dítě. A otázka zněla, smí se to nebo nesmí? Dobrý účinek, záchrana matčina života, špatný účinek, smrt toho dítěte. A odpověď těch etiků byla ano, smí se to, pokud ten lékař nezamýšlí smrt toho dítěte. On chce zachránit život té matky, uvědomuje si, že je tady špatný účinek, ale nějakým způsobem ho nechce, nepřeje si ho.
Jak už jsem zmínila na začátku rozhovoru, tak jedním z principů lékařské etiky je respekt k autonomii pacienta. Ale v případě nedostatku potřebných přístrojů se může stát, že lékař nemůže poskytnout léčbu pacientovi, i přesto, že o ní ten pacient stojí. To pak ale není v souladu s tímto principem, jestli tomu dobře rozumím.
To je velký problém, protože ten princip respektu k autonomii, a to se nemyslím, že úplně správné, ale někdy je dokonce zvýrazněván jako jeden z těch nejdůležitějších principů. A samozřejmě ano, běžně se to respektuje, ale tady se může stát, že opravdu ten pacient by si tu léčbu býval přál, nebo by to bývalo v souladu s jeho hodnotami, ale to všechno vyžaduje dlouhý dialog s rodinou nebo s pacientem a to v této situaci není možné. Takže opravdu v těch opravdu vyhraněných situacích se může stát, že tenhle princip ustoupí do pozadí a ukončí se nebo nenasadí se léčba pacientovi, který by býval chtěl, nebo rodina by si přála, aby ta léčba nasazena byla.
Měl by o alokaci vzácných zdrojů rozhodovat sám ošetřující lékař? Není to pro něj pak ještě větší tlak?
V tomto případě ta emoční nálož, která je prostě jim vložena na bedra, je obrovská. Jsou už o tom první studie a minimálně jsou o tom různá svědectví těch lékařů v Británii a v USA a v Itálii. Takže většina autorů si myslí, že tohleto rozhodování by měla dělat jakási komise. Ta komise by se mohla jmenovat komise pro triáž, protože triáž je název právě pro ten mechanismus přidělování vzácného zdroje. A ti by měli tedy rozhodovat za ty ošetřující lékaře, aby se jim pomohlo, aby ta emoční nálož byla rovnoměrně rozvržená mezi těmi lékaři.
V mnoha zemích pandemie koronaviru značně zatížila zdravotnictví a některé zákroky nebo léčba, které s koronavirem nesouvisely, tak musely být odloženy. Tak zajímá mě, je takový postup v pořádku? Je v celosvětové krizi nutný?
Ne, to určitě není správné. Všechny dokumenty, které jsem k tomu četl, říkají jasně, nesmíme rozlišovat mezi pacientem s koronavirem a pacientem, který trpí jinou chorobou. My smíme rozhodovat opravdu jedině na základě toho, jaká je prognóza té choroby, jak je ta choroba nebezpečná, náročná, jak rychlou intervenci potřebuje a tak dále, a tak dále. Čili není to správné, nemělo by se stávat, že budou dostat přednost pacienti s koronavirem. Jsou to stejní pacienti jako všichni ostatní. Tady pak platí princip férovosti, to znamená, že když mám nějaké zdroje, tak bychom je měli přidělovat nějakým způsobem férově.
Čistě hypoteticky, v případě, že k lékaři přijdou dva pacienti, kteří budou totožní a selžou, tak kritéria podle kterých by se mohl rozhodnout, komu vzácný zdroj poskytne a komu nikoliv. Podle čeho se má v takové chvíli lékař rozhodovat?
Jsou dvě možnosti. Ta první možnost je, kdo dřív přijde, ten dřív dostane ventilátor. Někdo si ale myslí, že by to mohlo víc k tomu, že ti lidé budou brát nemocnice útokem, když se to dozvědí, že se budou bát, že budou mít stejnou prognózu a bohužel dorazí o chvilku později, takže budou mít smůlu, takže by se srdcovali lidé v nemocnicích a tak dále. Takže někdo říká, že bychom si prostě měli hodit losem. Je to zvláštní, já si nemyslím, že lékař bude házet mincí, ale prostě si řekne, mám tady jednoho, druhého a už nemám žádná objektivní kritéria, podle kterých bych jednomu z nich mohl dát přednost, tak si prostě rozhodnout, že vezmu třeba jednou pravýho, jednou levýho, nějak takhle.
Jakou roli v současné situaci plní lékařská etika a odborníci, kteří se jí zabývají?
Vlastně ono to funguje tak, že etikové ti poskytují nějaký obecný rámec pro to rozhodování a lékaři ho vyplňují. Oni mu dávají ten obsah. To znamená kritéria, podle kterých oni rozhodují, že někdo má, někdo nemá naději na to přežití, jsou čistě medicínská. O tom jako filozofové etikové nemáme už potom co říct. A samozřejmě oni mají svoje kritéria, nějaký způsobem jim přidělují na základě jejich anamnézy body, které nakonec v tom součtu určují, jakou mají naději na přežití. Ale to už je opravdu otázka pro toho lékaře, nikoliv pro lékařského etika.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Podle etika Davida Černého z Ústavu státu a práva Akademie věd mohou etikové pouze vytvořit rámec, který v praxi naplňují a obsah mu dávají až lékaři. V momentě, kdy se rozhodují o tom, kterému pacientovi vzácný zdroj poskytnou a kterému nikoliv podle anamnézy, jedná se už o čistě medicínské rozhodnutí. Tyto otázky se ale dotýkají i jiných oborů, například práva. Na to, zda se principy lékařské etiky v době pandemie nějakým způsobem mění z právního hlediska, jsem se ptala i advokáta z Ústavu státu a práva Akademie věd Tomáše Doležala, který se zaměřuje na zdravotnické právo a bioetiku.
Třeba v České republice není zatím třeba se odklánět od běžně uznávaných principů i jejich řazení. Ale zcela zjevně hraje v rámci krizových scénářů významnou roli princip ochrany veřejného zdraví, princip efektivní alokace vzácných zdrojů a finálně i principy utilitaristické etiky, zejména princip maximalizace užitku, který je určen počtem zachráněných životů.
Tomáš Doležal je vedle Davida Černého dalším autorem, který se podílel na dokumentu o etických a právních východiscích pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování služeb v rámci pandemie COVID-19. Dokument zdůrazňuje, že země, které patří do Evropské unie, jsou státy demokratické a právní a měly by proto dodržovat určenou legislativu, do které spadají právě zmíněné principy, které se od těch běžných nijak neodchylují, pouze se přizpůsobují krizovému stavu. A právo by mělo garantovat spravedlivý přístup, a to i v alokaci vzácných zdrojů. Je tedy rozdělování například plicních ventilátorů podle kritéria věku z právního hlediska spravedlivé? Odpovídá Tomáš Doležal.
Věk vždycky může být pouze pomocným kritériem, ale nikdy by neměl být jediným kritériem. Pokud by tak bylo, pak by o diskriminaci šlo. Rozhodující pro tuto volbu jsou zejména klinická kritéria, i když finálně jde o volbu etickou. Ale v obou případech, a to je potřeba zdůraznit, když je toto rozhodnutí učiněno, je následně nutno postupovat lege artis.
I během pandemie totiž platí právní předpisy týkající se poskytování zdravotních služeb, které respektují férovost, transparentnost, nediskriminačnost, lidskou důstojnost a autonomii pacienta. A jak je to vůbec v situaci, která v současnosti celosvětově nastala s informovaným souhlasem pacienta? Co když nastane situace, že pacient kvůli omezeným kapacitám nemůže dostat vzácný zdroj nebo lůžko na jednotce intenzivní péče i přesto, že to on nebo jeho blízcí vyžadují? Pokračuje opět Tomáš Doležal.
Současná epidemie, tak jak v České republice probíhá, nic nezměnila na nutnosti postupovat na základě informovaného souhlasu. Pokud by pandemie nabrala takové tempo, jako například v Itálii, Španělsku nebo Spojených státech, přestávají platit běžné principy, na nichž je v době klidu naše zdravotnictví postaveno, a rozhodování lékařů se spíše řídí pravidly válečné nebo krizové medicíny, pro něž se běžně používá označení triáž.
Z právního, ale i lékařského hlediska je pak nutné, aby bylo rozhodnutí o neposkytnutí určité péče s pacientem i jeho rodinou, případně jinak blízkou osobou, řádně a jasně komunikováno. Nepřidělení vzácného zdroje navíc neznamená, že pacient nebude nijak léčen. Pravidla pro rozhodování o přechodu z intenzivní péče na péči paliativní vyjmenovává dokument z roku 2010, na kterém se podílel profesor Vladimír Černý z České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Na ten při otázce ohledně kritérií, podle kterých by se měl lékař rozhodovat o alokaci vzácných zdrojů, odkazuje i předsedkyně etické komise České lékařské komory Helena Stehlíková, která popisuje i další faktory.
Vždycky se hodnotí celkový stav a prognóza toho nemocného, a to se ale hodnotí vždycky při přidělování těchto přístrojů, vždycky u všech nemocných. Takže záleží, jestli pro toho pacienta ta péče, jestli ji potřebuje, to je první kritérium, jestli pro něho bude přínosná, alespoň předpokládaně přínosná, a jestli přínos nepřinese, jestli bude marná nebo neúčelná. To znamená, že to jsou ta základní kritéria.
Podle těchto kritérií předsedkyně etické komise s rozhodováním podle kritéria věku nesouhlasí, tedy alespoň ne podle věku kalendářního.
Podle obecných etických kódů, které má jak Světová lékařská asociace, tak v podstatě Česká lékařská komora, tak použití kritéria věku jako jediného kritéria je fakticky za normálních okolností, za běžných okolností diskriminační. Jestliže se dostaneme do něčeho, co je srovnatelné s válečným stavem, tak pak samozřejmě je možné toto kritérium použít, protože věk biologický a věk fyzický se v podstatě velmi liší a můžeme mít zdatné lidi po 60 letech věku, kteří jsou zdraví, sportují a tak dál. A můžeme mít lidi kolem 40-45 let, kteří budou obézní s diabetem a pro ně ta péče vlastně bude neúčelná. Takže to kritérium je vždycky sporné a musí opravdu asi dojít k veliké katastrofě, aby bylo možné ho aplikovat.
Podobný názor pak zastává i ředitel Všeobecné fakultní nemocnice profesor David Feltl.
Samotný věk jako číslo určitě nemůže být rozhodovacím faktorem. To bych řekl, že v žádném případě, ale existuje něco, čemu se říká biologický věk. To je vlastně kombinace kalendářního věku a nějakých, řekněme, přidružených chorob nebo rizikových faktorů nebo takzvaně předpokládané doby dožití, což je normálně termín, který se používá. A tohle dohromady tvoří něco, čemu se říká biologický věk, a tam si myslím, že to jsme aspoň v určitých případech schopni nějak vyčíslit, aspoň orientačně.
A dodává, že alokace vzácných zdrojů je ve zdravotnictví obrovským tématem i mimo pandemii, během které k těmto dilematům v Česku naštěstí nedošlo. Zároveň potvrzuje, že v případě, že pacientovi není poskytnut vzácný zdroj, přijde vždy na řadu jiný druh léčby.
Řeknu to obecně medicínsky, já jsem onkolog, takže to můžu říct za svůj obor, protože ono, to myšlenkové schéma je stejné. V zásadě neexistuje situace v medicíně, kde by nebyla možná nějaká alternativa, byť třeba méně účinná, ale vždycky se můžete nějak rozhodovat a vždycky máte nějaký manévrovací prostor. V drtivé většině případů je to tak, že vždycky existuje nějaká alternativa.
To může být právě kvalitní paliativní péče. Do té ale spadá i bezprostřední přítomnost a podpora pacientových blízkých. To během pandemie v mnoha případech není možné a nevyléčitelně nemocní pacienti tak ve zdravotnických zařízeních umírají sami. To dokazuje i řada videí z USA nebo Itálie, ve kterých světová média ukazují, jak se pacienti musí během pandemie se svými blízkými loučit online. Možné řešení popisuje lékařka a zakladatelka hospicového hnutí v Česku Marie Svatošová.
Mnoho nemocných teď umírá v izolaci, v opuštěnosti, bez možnosti rozloučení se svými blízkými. Na doprovázení, jak ho známe z hospiců, prostě není kapacita. Plošný zákaz návštěv v nemocnicích je opatření, které chrání především nemocné s perspektivou přežití a uzdravení, to je v pořádku. Zdravé příbuzné, ale i kněze a kohokoliv jiného by si pacient přál, bych oblékla do skafandru stejně jako personál. Pustila je k umírajícímu covid negativnímu bez omezení. K umírajícímu covid pozitivnímu bych je pustila taky pro jistotu a pro jejich klid, s doporučením následné dobrovolné karantény.
Otázkou je z etického hlediska i to, kdo by měl o alokaci vzácných zdrojů rozhodovat. Jestli sám ošetřující lékař, nebo, jak navrhuje etik David Černý, by k tomu účelu měla být zřízena etická komise, která by tato rozhodnutí činila místo lékaře, na kterého by tak nebyl vyvíjen ještě větší tlak. David Feltl by zase navrhoval rozhodování napříč několika obory.
Já si myslím, že nad pacientem a obecně nad rozhodováním o léčbou pacienta se má scházet, jestli něco, tak multidisciplinární mezioborový tým, protože medicína je týmová práce, takže mezioborový tým, který doporučí vhodnou léčbu a tu přednese pacientovi, ten pacient, pokud je svéprávný, tak má pak poslední slovo rozhodnout se, co chce nebo co nechce, případně co preferuje. Takže tohle si myslím, že je zjednodušeně řečeno ten správný postup.
Marie Svatošová k tomu dodává, že pokud jsou dodržena základní pravidla lékařské etiky a rozhodnutí o alokaci odpovídá právnímu nastavení, měl by se lékař řídit také vlastním svědomím. Podle Davida Feltla ale v současné situaci dochází i k dalšímu eticky spornému aspektu. Během pandemie odborníci i média lidem doporučovali, aby lékaře vyhledávali jen v případě, kdy je to nezbytně nutné. A přestože to bylo pochopitelnou reakcí na náhle zatížené zdravotnictví a zároveň preventivní opatření, může to mít podle ředitele Všeobecné fakultní nemocnice dlouhodobé dopady.
Já mám spíš strach z něčeho jiného. Já mám spíš strach z toho, že lidi se lekli a se svými potížemi prostě k doktorovi nešli a odkládali je nebo že je řešili nějakým provizorním způsobem. A to si myslím, že je mnohem větší riziko a že následky tohodle asi pravděpodobně budeme sklízet přes léto a na podzim.
Volba lékaře v krizových situacích, kdy musí rozhodovat o přerozdělování vzácných zdrojů, tedy není nahodilá, ale založena na daných postupech a kritériích, kterým určuje hranice právě lékařská etika. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Zuzana Machálková.